Posloucháte Jedničky a nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT.
Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, který děláme s Fakultou informačních technologií ČVUT, Jedničky a nuly. A naproti mě nesedí nikdo jiný než inženýr Karel Klouda, který je vedoucí katedry aplikované matematiky. Karle, ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Prosím tě, my jsme tady špekulovali nad tím, jak tento podcast nazvat, protože matematika je všeobjímající všude, každého se dotýká, někdo se jí bojí. Ale nakonec jsme se rozhodli pro titulek, proč je matematika důležitá pro informatiku, takže to zacílíme právě hodně na ten svět technologií. Tak jak ty bys tady tu otázku uchopil za sebe, jakožto vedoucí katedry?
Tak pro nás a pro naši katedru, která je katedrou matematiky na informatické škole, tak je to dost důležitá otázka, aby jsme sami sobě dali nějaký smysl. A je to otázka, kterou si lidi jako kladou. A jako je to v pořádku. A my bychom na ní měli umět odpovědět, když tady ty studenty tak jako trápíme. Některý trápíme, některým jistě rozdáváme radost. Takže já bych to, jak matematici asi dělají často, já bych to zesložitil. Já myslím, že na tu otázku je třeba, než se na ní odpoví, tak si vyjasnit, co je to informatika, nebo kdybychom to položili, jestli je matematika důležitá pro ajťáky. Takovýhle otázky se dají najít na internetu, jako na serverech, jako je Quora, nebo jak se to jmenuje, a tak, kde se lidi ptají na úplně všechno. Tak tam je důležitý si vyjasnit, co je to ten ajťák, co je to ta informatika. A protože to je hodně široký obor a čím dál širší a možná čím dál víc, mnozí ajťáci budou připomínat něco jako sofistikovaného řemeslníka, hodně dobře placenýho většinou. Takže myslím, že se nedá říct, že každý ajťák potřebuje matematiku. A někteří lidi jsou do toho tak nadšení, už třeba na základní, na střední škole, že jsou schopní se živit jako ajťáci bez jakéhokoliv formálního vzdělání. Ale na takovýhle lidi my úplně nemíříme. Takže tu informatiku, jak my tady na fakultě snad nějak tak všichni chápem podobně, tak je důležitý jako říct, že my jsme Fakulta informačních technologií na Českém vysokém učení technickém a míříme na takový ty odbornější části informatiky, kde už je třeba jako nějaký background širší a ten podle mě matematiku obsahovat jako musí, pokud se chce člověk v tom oboru jako dostat na vrchol, což my bychom takovou ambici mít měli. A pokusím se to nějak rozvinout, tuhle myšlenku. Někdy mi přijde, i u našich studentů, část studentů nás hudruje, že máme matematiky moc a že ji nebudou potřebovat. A mně přijde, že oni mají někdy takový pocit, že všechno to, co my tady učíme, ty složitý věci v umělé inteligenci, v bezpečnosti, v teoretické informatice a podobně, tak to, že jako oni by se to měli naučit nějak používat, ale nemusí jako vidět ty matematický pozadí a rozumět mu, protože to přece budou jenom používat. A vymýšlet by to měl jako někdo jiný. Jo, tohle mě jako trápí, a protože si myslím, že pokud má jako naše republika mít ambici, že tady budou vznikat i věci tohoto typu, který jako posouvají ten obor dál, vymýšlí se něco novýho, a tak pokud to má mít jako Česko tuto ambici, tak by ho mělo mít ČVUT a tím pádem i naše fakulta. Takže samozřejmě většina absolventů, protože jich máme stovky nebo desítky ročně, tak bude to opravdu jenom používat více či méně sofistikovaně. ale měli by mít i takové schopnosti, aby aspoň někteří z nich, který jako přijde opravdu s novými věcmi, s novými modely v umělé inteligenci, novými šifrovacími algoritmy a podobně. A tam podle mě už se bez matematiky neobejdou. A takže to je jako jeden z důvodů, proč na to nemůžeme nebo nechceme rezignovat. Na druhou stranu dovedu si představit, že funguje jako studijní program, nejspíš třeba bakalářský, kde se opravdu zaměří to studium na to, aby ten člověk přišel do firmy, uměl nějak programovat, uměl používat ty obvyklý nástroje, uměl, já nevím, znal ten proces navrhování softwaru a vyráběl třeba nějaký mobilní aplikace a podobně. A je to v pohodě, bude brát spoustu peněz, bude užitečný pro tu firmu. A jako je to legitimně, myslím, že takové školy jsou, asi jsou většinou, u nás jsou většinou soukromí, ale my taková fakulta být jakoby nechcem, nebo neměli bychom mít, podle mě. Takže to je takový širší pohled na to, proč si myslím, že matematika má na naší škole místo. A pak se dají najít spousta konkrétních důvodů, když bychom šli po těch specializacích, jak jsem tady zmínil, tak jako k čemu to tam potřebujou a tak dále. Já nevím, když se vezmou neuronové sítě, o těch se teď mluví i v běžném tisku, tak někdy tyhle ty názvy umělá inteligence a neuronové sítě jsou z mého pohledu trošku nešťastný, protože vzbuzují takovej přehnaná očekávání někdy. Tak řekl, protože když člověk ví, co to je ve skutečnosti, tak tam jako inteligence tam úplně není. Jo. Je to taková sofistikovaná statistika, nebo jak to říct. Takže když to člověk chce pochopit, co tam děje, tak narazí na matematiku 19. a 20. století, tam mu stačí k tomu, aby pochopil, jak to zhruba funguje, pak je třeba samozřejmě chápat ty detaily a mít s tím zkušenosti, protože ty neuronové sítě už jsou jakoby ty jednotlivé kroky, které jsou v nich ukrytý, jsou jednoduchý, to když tak řeknu, ale problém je, že jich tam strašně moc, těch kroků. A to už se jako uchopit úplně nedá, jak se to chová, takže třeba mít s tím zkušenosti a už se s tím pak pracuje. Ne tak, že by to člověk matematicky analyzoval, ale prostě s tím experimentuje. Už je to v podstatě jako experimentální věda taková. Ne matematická nebo něco. Tak ta neuronová síť, třeba když se člověk představí, já nevím, třeba ta, co je nějakým, má být samoředitelným autě, myslím, že jedny z nejsofistikovanějších teď modelů umělé inteligence jsou třeba v Tesle, která myslím je v tom asi nejdál, co tak jako vím, než bych se v tom úplně vyznal. A tak ty prostě mají sadu neuronových sítí, které nějak dávají dohromady. Je tam spousta experimentů, hrozně záleží na tom, jaký má člověk data, to je úplně klíčový. Ale ta neuronová síť, v podstatě ten neuron je něco, co znají lidi ze střední školy, čemu se říká jako skalární součin. Vstoupí do toho vektor čísel, možná vektor je se slovo, který vzbuzuje jako obavy v některých lidech. Mají tu averzi získanou vzděláním, jak se říká, ale vektor je prostě řádka čísel dělných čarou, to je všechno. A skalární součin vektoru je, že vezmete dvě stejně dlouhé řady čísel a první vynásobíte s prvním, s druhým, s druhým, třetí s třetím a pak to všechno sečtete. Je to sčítání a násobení. A neuron dělá v podstatě tohle. Pak k tomu ještě přijde třeba nějaké číslo. A pak to dosadí do nějaký funkce, tam ještě nějaká exponenciála. Nebo ty funkce můžou být velmi jednoduchý, je to funkce jako y rovná se x, jo, aspoň na částečně. Není to nic velkého, tohle je neuron. A co je složitější na těch neuronových sítích, nebo na tom hlubokým učení, jak se taky často říká, je, že těch neuronů je tam v řadě hodně. A pak se vezmou ty čísla, které z nich vypadnou, z každého toho neuronu, kterých může být 120 v té vrstvě. A těch 120 čísel se pošle do neuronů v další vrstvě. A tam se zase udělá ten skalární součin, zase zde prožene tou funkcí a takhle to jde dlouho, dlouho. A na vstupu můžou být třeba i pixely jednoho obrázku, protože počítač, když vidíte fotku, tak počítač jako tabulka čísel, teda počítač vidí fotku jako tabulku čísel. Když budete zoomovat fotku dost dlouho, tak vidíte, že kostičkovaná, tak ty kostičky, každá kostička má souřadnici a ty kostičce se říká pixel a je tam uloženo, jako jak moc je šedivá, nebo když je to barevný, tak jak moc je tam červený, zelený a modrý, nebo jak se to ukládá. Takže je to hromádka čísel a tyhle čísla se pošlou do těch neuronů a tam se s nima nějak míchá. A jak jsem říkal, že máme ty dva vektory, které se mezi sebou násobí, tak ten jeden vektor jsou třeba hodnoty těch pixelů, jako jak moc je to šedivý. A ty druhý, to jsou takzvané váhy. A ty se musí nastavit. A to je to, čemu se říká strojový učení. Že do toho, a já nevím, chcete poznat třeba, že auto vidí značku stop, a tak mu posíláte ty neuronové sítě fotky, kde stop není a kde stop je. Ale řeknete jí to, jakoby, no, to je zase, když řeknete jí to, tak to vzbuzuje takový pocit, že jako mluvíme s neuronovou sítí. Prostě, teď přemýšlím, jak to přiblížit, bych potřeboval tabuli. Podcast pro matematiku není nejlepší formát. Ale řekněme, že na konci té neuronové sítě má vypadnout jednička, když tam značka je, a nula, když tam není. A vy víte pro tyhle data, na kterých to učíte, který tam vložíte ty pixely a násobíte ty skalární součiny a tak se to tam míchá, tak vy víte, jestli vám má vypadnout jednička nebo nula. A takže umíte změřit chybu na těch datech. Když vám vypadla nula a měla tam být jednička, tak chyba se o jedna zvětší. Důležitý je, těch fotek máte jako strašně moc, ještě se s nima nějak kroutí a tak, aby těch dat bylo víc. No a když měříte chybu, tak máte funkci, která vám říká, jako je to špatně. A můžete si to představit třeba, že to je parabola, taková otočená dole, že má ten... nevím, co to je, no to údolí je dole. A vy jste teď někde na té parabole a snažíte se hýbat s těma vahama, kterých je tam prostě statisíce, miliony. To je těžký technicky, ale je to v podstatě tato myšlenka. Tak zase matematické metody jsou nějaký, někdy možná znáte, hledat minimum paraboly. Můžete použít derivace, někteří to znají ze střední školy ještě. A tak se to jakoby zderivuje. To je zase složitý, jak se to dělá, protože těch jako věcí, podle kterých se to musí zderivovat, je hodně, ale myšlenka je tato. Tak to zderivujete a to vám řekne, jak s těma váhama máte hnout, aby se ta chyba zmenšila. Tohle děláte dlouho, je to výpočetně extrémně náročný, to je vlastně hlavní jako omezení. Nikdy nenajdete to minimum, že ta funkce jako je moc složitá, není to tak pěkná parabola, takže ho nenajdete, ale věří se a vypadá to, že to funguje, tak jako tam je jako pragmatismus velký, funguje to, to dobrý. A to je jako všechno. To je neuronová síť. Pak se zesložitujou, ty úlohy nejsou takhle jednoduchý, jakože předpovídám jedničku, nulu, ale princip je tenhle.
To jsi vysvětlil perfektně a já jsem za to hrozně ráda, protože právě, že umělá inteligence tímhle obrovsky trpí, že lidi to poličťujou, ale přesně ten termín jako sofistikovaná statistika, tak myslím, že na to sedí úplně nádherně a tam právě se dostáváme i do té role jakoby lidský abstrakce, že jenom proto, že vlastně těch úrovní v rámci jakoby třeba toho hlubokého učení je tam hodně a my třeba jako nejsme lidským mozkem schopní to jako pojmout, tak nerovná se, že to má vědomí. Je to jenom prostě velmi komplikovaný výpočet, který ani jako evolučně od sebe nemůžeme předpokládat, že bychom jako uměli. A že jsi to nádherně vysvětlil. A já se vlastně tímhle tím se dostáváme do té praktické roviny matematiky, protože já si pamatuju, když jsem začala poprvé, protože já jsem žil původně z humanitních věd a poprvé jsem si říkala, tak když už se v těch technologiích pohybuju, tak to by byla ostuda, kde bych aspoň jako něco neprogramovala, tak jsem začala trošku koketovat s Pythonem a mě matematika na škole vůbec nešla, kde jsem z toho měla jako taky jako a priori hrůzu. Ale najednou mě to hrozně se spojilo s lingvistikou, protože vlastně jakoby ty musíš pochopit tu úroveň té abstrakce, na jaký bázi ty komunikuješ s tím počítačem, vlastně co mu říkáš, že vlastně všechno se to stejně přetaví do nul a jedniček a začalo mě to bavit, protože to bylo, jak, když se třeba učí člověk, jak to najednou francouzsky. Takže to bylo jako hrozně takový zajímavý jako přerod a chtěla jsem se tě jenom zeptat, ty lidi, co nás poslouchají, naši drazí posluchači, tak si říkají, Ježíš Mariano, jo, to jsem musel dělat, já nevím, funkce na střední, právě ty derivace a tak. Jak třeba se dá matematika v tom běžném světě, nebo kde ji můžeme kolem nás vidět, ať už je to třeba modelování různých věcí, aby se tady to lidi uměli taky představit? Taková jednoduchá otázka.
Jako matematika, mě na ní přijou důležitý dvě věci, díky který jako je v životě tak jako trochu všude, když to řeknu dneseně, ale nebývá vidět. Důležitě, že matematika je jakoby způsob, jak my komunikujeme s počítači jednak. Naštěstí pro mnoho lidí, já nevím, třeba máme Photoshop na úpravu fotek. To samozřejmě, když upravujete fotky, člověk je fotograf, nemusí nic počítat, samozřejmě. Ale tam spousta těch operací, co tam klikne a ono se něco stane s tou fotkou, vyvážit barvy a podobně, tak to jsou docela, některý z nich jsou, že bych to úplně, jako na to byl odborník, ale nějak jsem na to už narazil párkrát, tak to jsou některé dost složitý věci. Matematicky. Jo, takže co chci říct, že matematika je způsob, jak my předáváme vůbec počítačům jako úkoly. Je tam už mnoho vrstev, protože počítač dole, procesor, jako ten zvládá opravdu jednoduché věci, jakože umí sčítat, násobit a přesouvat čísla. Teď některý procesory umí trošku složitější věci, ale jako složitějšíma věcma umíme, že umí, já nevím, odmocňovat, že to a nebo nejen, že čísla sčítá, ale umí u toho ještě vynásobit. Není to moc. A pak jsou tam ty vrstvy, hodně málo lidí rozumí a dělá tady na ty nízké úrovni. Pak vznikly programovací jazyky nižší, vyšší úrovně a na konci jsou ty programy, které uživatelům jako dovolují nerozumět té matematice a těmhle těm věcem. Takže z tohohle důvodu matematika je důležitá, je skoro jako všude, kdykoliv kliknete na mobilu, tak probíhá spousta výpočtů všeho. Přijímáte GPS signál, spousta výpočtů. A často se redukují zase nějaké násobení vektorů a podobně. Nedávno jsem slyšel zrovna podcast s Elonem Muskem, toho zná, že? A ten říkal, že ho hlavně hodně řeší, strašně pro ně důležitý, aby právě uměli rychle dělat tady ty skalární součiny, jak jsem o nich mluvil, a maticový násobení, což je jedna taková matematická operace, která spadá do předmětu lineární algebra. Ten učím u nás já, takže samozřejmě si myslím, že ten je úplně nejdůležitější. A to zrovna spousta těch složitých problémů se nějakýma sofistikovanýma trikama redukuje na výpočty jako s těma vektorama a maticema. Matice je, jak je vektor řádka čísel, tak matice je tabulka čísel. Když vyplníte v Excelu tabulku, já nevím, sloupec A až D a řádky 1 až 20 a vyplníte teda všechny, tak máte tabulku čísel, to je matice. Notabene Excel má funkce, který třeba ten skládný součin tam taky je. To občas používám v Excelu, když rozděluji odměny lidem na katedře. To se někdy hodí operace skládný součin, když to potřebujete vážit nějakýma úvazkama. To jsem zrovna dneska dělal. Tak to mám jako živý paměť. Takže matematika je jako rozhraní k počítači svým způsobem. Všechno se musí nakonec nějak matematizovat. Počítače to často dělají jakoby za nás. Nebo algoritmizovat, abych se netvářel, že všechno je jenom matematika. Pak je to ta algoritmizace, která je samozřejmě důležitá, ale mně to přijde dost podobný principiálně. Je tam nějaká ta abstrakce toho problému a jeho formální zápis do nějakého jazyka, který je mnohem jednoznačnější než je lidská řeč. Jo, zpracování lidský řeči s tím teď jako počítače bojují a jsou to ty nejsložitější modely právě umělé inteligence. A vypálí se na toho spousta elektřiny a pak vám slavně jako strašně složitá neuronová síť řekne, že to je článek o fotbale, jo, nebo něco takového. A ne, samozřejmě to umí už mnohem zajímavější věci. A tak to je jedna věc. A druhá, která se třeba u nás na fakultě tolik neřeší, ale pak je ještě jako věda obecně, nebo hlavně fyzika, která to mi přijde jako takový hluboký a zajímavý hrozně, že se matematika tak jako dobře hodí, nebo prostě funguje pro popis jako přírody. To nevím úplně. Proč to tak je, asi to neví nikdo. A přijde mi to jako jedna z nejzajímavějších otázek, proč se ty věci, které lidskému mozku přijdou poměrně přirozený, o nich přemýšlet. Spousta věcí, která se ukázala, pak fyzikové ukázali, že se slouží, že se hodí k popisu přírody, notabene třeba ten maticový počet. Si vymýšleli lidi v 19. století, ono vždycky se dá najít v nějakém šuplíku někde něco, že to bylo dřív, ale myslím, že pojem matice pochází z 19. století, ale až kvantoví fyzikové to opravdu začali jako používat, anebo jak říkali kolegové fyzikové, co máme na katedře, tak je to něco, co jim chybělo, aby to dodělali. Třeba Heisenbergovi, jestli posluchači znají Heisenbergu v princip neurčitosti a podobně. Tak tohle je jako hodně zajímavý. A pokud člověk potřebuje motivaci jako nějakou hlubší, jako filozofickou, tak tohle spojení mě třeba přijde fascinující. Třeba kde všude se objevuje pi, jako poměr průměr, abych to neřekl blbě, nebylo trapný, průměru a obvodu kruhu, ale objevuje se jako ve fyzice všude. Objevuje se v normálním rozdělení ze statistiky, to je taková ta Gaussovka, to je taky obecně poměrně známý pojem, tak když si chcete nakreslit ten graf, tak tam se taky objevuje pi. No tam je Eulerovo číslo, další jako fascinující konstanta. A prostě tam být musí a proč tam je. A to spojení s kružnicí tam prostě není vidět. Není jasný, proč tam je. Takže to je další věc trochu mimo téma tady podcastu, ale napojení s fyzikou je taky fascinující. Já jsem vystudoval fakultu jadernou, kde jsem fyzikou jako trpěl, možná podobně jako studenti tady trpí s matematikou, tak já jsem trpěl s fyzikou, ale postupně jsem tomu přišel trochu na chuť. zrovna, když už to začalo být dobrý, tak nám to skončilo a pokud jsem dělal jenom matiku.
Ale to, co říkáš, vlastně to propojení s tím fyzickým světem nebo se světem fyziky, tak já musím říct, že jak říkám, jak jsem sice původně z humanitních věd, ale že mě vlastně nepřijde, že by byla, dejme tomu, matematika a právě jako technické školy, jako na jedné části spektra, potom na té druhé vlastně ty humanitní věci, protože když se podívám třeba na archeologii, antropologii, tak třeba jakoby přijít na tu algoritmizaci toho, jak se vyvíjejí společnosti, jako na bázi jakých faktorů třeba padají civilizace nebo se jakoby znovu obnovují. Vlastně všechny disciplíny tak jsou jenom jedna velká databáze. A ta matematika je nádherná v tom, že každý problém, i když je z humanitních věd, tak dokáže jako abstrahovat, zapsat a nějakým způsobem zprocesovat. Takže třeba, když jsme se tady bavili, jak jsi říkal, jak se modelovalo vlastně rozšíření covidu, právě jako třeba během pandemie, tak samozřejmě není to jako na první dobrou, že by se člověk řekl, no jo, tady mi svítá středoškolská matematika, ale vlastně jako je to přesně ten příklad, kde na tom aplikovaném světě, ať už je to víceméně jakýkoliv téma, tak ta matematika může obrovsky pomoct.
No, to je... Dobrý příklad. Já jsem o tom přemýšlel a když jsem tak jako uvažoval, k čemu mě ta matematika je, tak je to těžký říct, jak si málo kdy něco vysloveně počítá, speciálně vlastně paradoxně díky počítačům. Ta matematika jako je, zasahuje do každodenního života, ale jakoby přestává být důležitá pro ty uživatele, protože spousta věcí počítače vlastně umožňují to spočítat jenom jednou a pak vy si, já nevím, když si spočítáte hypotéku nebo něco, jaký budete mít úroky a tak, tak na té kalkulačku tam to zadáte, oni vám to nějak spočítá, pak si to ty banky různě komplikujou, různě poplatky, to je těžký tam dohledat potom, ale tady jsem si uvědomil, když se začalo mluvit o covidu, že jsem vlastně díky tomu, čím jsem si prošel vzdělání, jako poměrně rychle, a myslím, že všichni kolegové to měli jako podobně, aby to nevypadalo, že jsem něco jako objevil, že bylo jako hned celkem jasný, jak se to asi modeluje a jak ty modely jako fungují, co jsou schopní udělat a vlastně proč ty opatření, které někdy jako byly vysvětlený strašným způsobem, tak proč některý se dělají, proč některý jako by mohli fungovat a tak. A je to i taková hezká ukázka toho, ty abstrakce, která je třeba důležitá právě, když člověk navrhuje nějaký program, si musí opravdu osekat z těch věcí, co o tom ví. Osekat to nedůležité, aby tam zbylo ty podstatné věci, tak třeba u toho covidu, tam se dá, když si představíte, to je něco, čemu se říká teorie grafů. Graf není jen ta parabola v matematice, ale graf jsou taky tečky a čárky. Jo. Že tečky jsou, tomu se říká vrcholy grafu, to si třeba u toho covidu můžete představit jako lidi a jsou spojený čárkama některý a ty čárky u sebe můžou mít ještě číslo. A tam si můžete představit, že to je třeba pravděpodobnost toho, že jeden člověk nakazí toho druhýho a ta se mění s tím, jestli mají respirátor a tak. To je to, co se často snažili pak v těch studiích odhadnout. Tady ty čísla, to jsou parametry právě, které se dacpou do toho grafu. A takhle si to člověk může představit, může pak spouštět i pár takových aplikací vzniklo, jsem viděl. Jako fanouškovský, že se pustilo, jako tam zadáte, já nevím, máte 100 lidí, 4 z nich mají nějakou nemoc nakažlivou, takovýhle jsou parametry a vy je tak jako rozhýbete a tam jde právě jako pravděpodobnost, že nakazíte člověka, který jste potkal, je ovlivněná, já nevím, jestli máte respirátor, jak spolu mluvíte, kde jste a tak. To je těžký odhadnout, ale dá se nějak zprůměrovat a dají se zkoumat vlivy těch jednotlivých věcí. A pak ještě záleží samozřejmě, s kolika lidma jste spojen tou čárkou. podle toho, kolik potkáte lidí a můžete nakazit. No a tohle, když víte, tak už se dá docela dobře simulovat, jak se to bude šířit. A tak tohle je takový model, kde jste osekali nedůležitý věci. A tady ta teorie grafu se používá všude možně. Jo. No tam i v informatice podobný model, třeba zakladatele Google Page a Brin, jo. Jo.
Page znám.
Já si Page pamatuju, protože oni to měli výzkumný projekt, myslím, že v rámci doktorátu na Stanfordu, slavná americká univerzita, kde vzniklo spoustu, jo, spoustu jako technologií a nových věcí, tak tehda internet začínal, tak oni si ten jejich algoritmus první, který teď už je asi hodně komplikovanější, který se jmenoval PageRank, což byl, tuším, jako vtípek, že to jednak hodnotilo stránky a zároveň to vymyslel asi hlavně ten page, tak dělali to samý. Webová stránka byla tečka, webové stránky byly tečky, jako ta síť internetová, spojený čárkou byly, když mezi nima vedl odkaz. Myšlenka byla, my chceme najít důležitý stránky a to budou ty, na který vedou odkazy. Ale teď ještě chtěli vědět, odkud ty odkazy vedou. Jak důležitá ta stránka, odkud ty odkazy vedou, tak zase vytvořili graf. Tečky jsou čárky, spojené jsou, teda tečky jsou stránky, spojený jsou čárkou, když tam vede odkaz. Může tam být nějaká váha toho odkazu. A zase to vedlo na algoritmus, který říkal, který stránky jsou zajímavý. Je to matematicky docela složitý a můžu to tak jako se vrátit. V počítači se ty grafy nemodelují, neukládají jako obrázky, to počítač jakoby neumí. Ukládají se jako matice, o kterých už jsem mluvil. Jestli to představíte zase v tom Excelu, kdybyste měli 10 stránek, tak si pojmenujete 10 sloupců podle těch stránek, 10 řádků podle těch stránek, budou tam ty samý. A když se stránky 3 na stránku 4 vedou 4 odkazy, tak na tu příslušnou souřadnici v té tabulce, má do 4. řádku a 3. sloupce, nebo naopak, no jak jsem to řekl, tak napíšete 4. A máte matici, když tam nevede odkaz, napíšete tam 0. A ten jejich algoritmus zkoumá něco, čemu se říká vlastní čísla té matice. Což je třeba věc, kterou my učíme v prváku, právě v rámci lineární algebry. Nejdřív učíme, co to je, pak trochu učíme, jak se to ve skutečnosti počítá na tom počítači. A to vlastní číslo bylo nějakým způsobem, jako je v tom důležitý, nechci do toho zabíhat. A s tím covidem tam zase ten graf je jako hezký, modeluje tu skutečnost, ale moc vám to neříká. Takže se řeší jako další charakteristiky, že nakonec vypadávaly nějaký ty exponenciely a tak, jak se to, ono je to taková sigmoida, protože vám pak dojdou ty exponenciely. Ta sigmoida je něco, co chvilku je exponenciela, ale pak to začne být jakoby rovný, protože vám dojdou ty lidi, co to ještě neměli. Takže já tady se to vždycky nakonec začne zase klesat. Ale to zase byla operace tady nad těmi grafy, ty epidemiologové, to já už jako neznám úplně, ale dovedu si to představit. Myslím, i jsem jednou nějaký článek si četl. A máček díky tomu vzdělání je člověk schopný, kdyby ho to hodně zajímalo. Mě to zas tak nezajímalo, ale tak by to člověk pochopil a má nějakou představu. No.
Takže vlastně matematika, když se vrátím k tomu původnímu tématu, tak proč je matematika důležitá pro informatiku, tak ty jsi nám nádherně vysvětlil na několika příkladech, proč vlastně informatika nebo počítačové vědy jako takové by nemohly bez těch bazálních stavebních kostek matematiky vlastně fungovat a že je to těžký, že teďka, jak se všechno abstrahuje, jak že řešíme ty user interface, aby ty lidi nemuseli vlastně šahat na ty střeva, tak často si myslí, že ta matematika není důležitá, ale potom stačí tu pokličku odklopit a zjistí člověk, že je tam prostě sama matematika, takže to je krásný. A zároveň je krásný potom vidět, jak se tady ty přístupy dají aplikovat vlastně víceméně v každém oboru na světě. A jenom možná my po vás, drazí posluchači, teďka nechceme, abyste se naučili s neuronovými sítěmi, ale co je dobrý uvědomit si, že když uvidíte třeba něco ve zprávách, nebo když si něco budete číst, jaké jsou zatím principy, že to není žádná magie, ale že je to velmi robustní, krásná matematická věda, která dokáže vlastně zpracovat víceméně naprosto všechny informace kolem nás a právě pomocí algoritmizace tak dokáže se dobrat i k zajímavým výsledkům. A není nikdo lepší než Karel Klouda, který to tady perfektním způsobem drží za pače si na fitu na ČVUT, takže moc děkuji, jak se to krásně pregnantně vysvětlil a budu se těšit zase příště někdy.
Děkuju.
Děkuju a vás, drazí posluchači, moc zdravím takhle z éteru na dálku a budu se těšit při dalším dílu podcastu Jedničky a nuly. Naschledanou.